Data trecută am încheiat cu răspunsul la întrebarea ce relevanță ar avea aceste capitole pentru noi cei din secolul 21. De ce? Pentru că sunt capitole care descriu responsabilități și lucruri specifice legate de slujba preoțească. Și haideți să ne reamintim care ar fi aceste lucruri, de ce sunt relevante aceste capitole. Sper că le-ați citit, v-am îndemnat să le citiți ca să puteți face lucrul ăsta în liniște și nu în grabă. Nu o să le citim astăzi în întregime, ci doar lucrurile importante sau care cred că au nevoie de ceva explicație suplimentară. Dar de ce sunt importante? De ce e bine sau e de ajut pentru cu ce ajută pe creștinul din secolul 21 să cunoască aspecte legate de preoție și de slujba preoției și ce însemnau lucrurile acestea. De ce? Ce am spus? 5 aspecte am spus data trecută la sfârșit. Așa, deci înțelegem mai bine care este rolul marelui preot și în ce context e important asta pentru noi. Am vorbit de marele preot, da? Pentru că înțelegem astfel ce face Domnul Iisus Hristos în prezent, nu? Ca mare preot după ordinul, după rânduiala lui Melchisedec. Deci înțelegem slujba Domnului Iisus Hristos ca mare preot, da? Asta este un aspect. Alt aspect. Noi suntem o preoție, sigur, și lucrul acesta ce ne conferă? Acces direct la Dumnezeu, acces liber la Dumnezeu ca preoți, prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos. Când înțelegem cum era accesul poporului la Dumnezeu în vremea aceea, da? Și că nu se puteau apropia acest, da? Poporul nu putea să se apropie decât prin intermediul leviților și specific prin intermediul preoților, da? Era un acces, putem spune, mult mai dificil pentru poporul lui Dumnezeu la Dumnezeu, da? Noi putem aprecia atunci accesul direct pe care îl avem prin Domnul Iisus Hristos, da. Asta a fost al doilea lucru. Altceva. Așa, Dumnezeu și astea două, sunt două lucruri care le-am spus data trecută și care ne vorbesc despre ce? Despre închinare. Dumnezeu conduce închinarea și stabilește regulile jocului, regulile închinării, da? Închinarea nu este un joc, că am spus, în care schimbi regulile cum îți place ție și cum ai tu chef, un aspect, și apoi ce a spus fratele Vio, închinarea este ceva ce trebuie să-i placă cui? Lui Dumnezeu. În concepția și în mintea noastră de astăzi, închinarea e ceva ce trebuie să ne placă nouă, da? Muzica cum ne place nouă, ritmurile care ne plac nouă, orice activitate trebuie să ne placă nouă, dar de fapt trebuie să placă lui Dumnezeu. Și a zice, mai grav decât atât ce se întâmplă astăzi, nici măcar nu mai e să ne placă nouă. că sunt generații care zic muzica asta îmi place și nu-mi pasă că nu-i place generației mai vechi, da? Deci nici măcar nu mai e să ne placă nouă celor din biserică tuturor, important e să placă lumii. Și ne modelăm închinarea ca să placem lumii, observați absurditatea. Nici măcar bisericii nu să nu-i placă, ci să placă lumii ca să atragă lumea, ci că așa aduci lumea, de fapt aduci lumea în biserică. Dar nu o schimbi. Că cu ce o aduci în biserică, cu aia o și vei ține în biserică. Și când scoți lucrul ăla, pleacă din biserică, pentru că, da, deci, observați cum am întors cu jos în sus toate lucrurile. Toate. Și am ajuns ca închinarea, în loc să placă lui Dumnezeu, după regulile lui Dumnezeu, ținem să ne placă nouă sau lumii. Astea au fost patru și mai una. Înțelegerea preoției ne ajută să înțelegem Scriptura în general. Da? Astea au fost cele cinci aspecte. Bun, și avem aici, am mai făcut, da, invers această schiță, da? Avem poporul, îi avem pe leviți în general, dintre leviți îi avem pe Aron și urmașii lui care sunt preoți, da? Toți aceștia reprezintă preoții, da? Și am spus că, da, leviții sunt mai aproape de popor, da? Iar preoții erau mai aproape de Dumnezeu. Și mai vedem ceva din aspectele acestea și acum. Haideți să începem să citim din capitolul 8, de fapt, din capitolul 18, de la 1 la 7, avem niște instrucțiuni care sunt date cui, zice în versetul 1, Domnul a zis lui Aron. Domnul a zis lui Aron. Observăm aici că Dumnezeu îi vorbește direct lui Aron, da? Direct lui Aron. Nu se adresează lui Moise, ci se adresează specific lui Aron, care are slujba specifică de mare preot și toți urmașii lui de preot, da? Zice, tu și fiii tăi și casa tatălui tău să purtați pedeapsa fără de legilor făcute în sfântul locaș. Tu și fiii tăi împreună cu tine să purtați pedeapsa fără de legilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoțești. Da? Deci, ce le dă Domnul aici? Le dă o slujbă și le dă o responsabilitate. Până la urmă, așa ca mică paranteză, orice slujbă vine, implică o responsabilitate. Dacă altfel n-ai nici, nu faci nimic. Da? Dar cea mai mică slujbă, cea mai care am zice noi că este neînsemnată, implică o responsabilitate. Și adesea când vezi pe cineva care fuge de și zice că nu se poate angaja niciunde și nu are loc de muncă și, de fapt, care-i problema lui? Că nu este dispus și nu dorește să-și asume niciun fel de responsabilitate. Dar aici avem o slujbă mare, o slujbă extraordinară, da? Și o responsabilitate extraordinară. Deoarece Dumnezeu le spune preoților ce? Voi veți face ce? Veți purta păcatul. Veți purta păcatul cui? Veți purta păcatul poporului, veți purta păcatul leviților și veți purta păcatul vostru propriu. Da? Deci, putem spune că preoții poartă, nu, păcatul întregului popor, dar și păcatul lor personal. Și de aceea, pentru că ei au și un păcat personal, da? De ce este nevoie? Care să acopere păcatul de o jertfă de ispășire. Și de aceea există jertfele pentru păcat, sângele jertfelor care acoperă păcatul. Dar cei care poartă păcatul respectiv sunt preoții. Ei poartă păcatul înaintea lui Dumnezeu și fac ispășire pentru acest păcat, da? Pentru vină. Domnul Iisus Hristos a purtat păcatul. Care e diferența? El a purtat păcatul întregului tuturor oamenilor, dar n-a avut propriu păcat și l-a putut fi jertfa de ispășire. El însuși a fost și jertfa de ispășire făcută odată pentru totdeauna. Sigur, toate aceste jertfe care au fost aduse, ce erau? Doar arătau spre jertfa lui Hristos. Și până la urmă și pentru oamenii aceștia, cine a acoperit de fapt păcatul înaintea lui Dumnezeu? Tot jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Care era, sigur, în cazul lor, urma să vină. Dar ce ni se mai spune aici? Versetul 6. Iată că am luat pe... Deci le-a dat ce? O slujbă și o responsabilitate extraordinară, da? Apoi zice versetul 6. Am luat pe frații voștri leviți din mijlocul copiilor lui Israel ca unii care sunt dați Domnului. Ei vă sunt ce? Încredințați vouă în dar, da? Ca să facă slujba cortului întâlnirii. Ce spune Dumnezeu? Pe leviți, pe toți ceilalți care nu sunt preoți, da? Fiii lui Aron, pe ei i-am dat vouă, preoților, ca dar, ca să vă ajute la tot ce ține slujba la cortul întâlnirii. Dar ei n-aveau voie să se atingă de unelte, să facă slujba de preot, pentru că mureau. Și de ce face Domnul acesta? Ca poporul, am văzut deja, ei se considerau toți sfinți și ce s-a întâmplat, da? Când ei au vrut să fie toți preoți. Ca poporul să nu ajungă să se amestece în această slujbă și să nu moară, da? Deci, leviții au rolul de a-i ajuta pe preoți, dar nici chiar ei erau lucruri care nu aveau voie să le facă și nu aveau voie să se amestece în slujba efectivă, să atingă tot ce ținea de altar și de uneltele și ce era în interiorul cortului întâlnirii. Deci asta numai preoții aveau voie să facă. Deci le-a dat o slujbă, o responsabilitate. Le-a dat ce? Le-a dat ajutoare. Le-a dat ceea ce aveau nevoie ca să ducă la îndeplinirea slujbei respective, da? Și apoi de la versetul 8 la 13, le-a mai dat ceva, da? Tuturor leviților, da? Și Domnul a zis lui Aaron, iată, din toate lucrurile pe care mi le închină copiii lui Israel, îți dau pe cele care sunt aduse prin ridicare, ți le dau ție și fiilor tăi ca drept alungerii printr-o lege veșnică. Da? Deci, ce le mai dă? Resursele necesare traiului. Da? Spune că tot ce aduc copiii, deci care nu lui Israel ca și jertfe, dar nu jertfe pentru păcat care erau arse, da? Jertfele care erau aduse prin ridicare, da? Apoi versetul 9 zice, dintre toate lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc și sunt enumerate jertfele de mâncare, jertfe de ispășire, jertfe pentru vină care mi se vor duce, sunt ale tale și ale fiilor tăi. Zice să le mâncați într-un loc preasfânt, orice bărbat să mănânce din ele și să le privești ca sfinte. De asemenea, jertfele aduse prin ridicare și legănare, versetul 11, da? Dintr-o parte în alta, ți le dau ție, fiilor tăi, fiicelor tale, ca o lege veșnică, oricine va fi curat, da? În casa ta să mănânce din ele, da? Îți dau apoi versetul 12, cele din tâi roade pe care vă vor aduce Domnului, da? Tot ce va fi mai bun, tot din unde lemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu, cele din tâi daruri cele din tâi roade ale pământului. Versetul 14. Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință. Da? Lucrurile închinate și făgăduite Domnului. Și aici apoi zice toți întâi născuți, da? Atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace, da? Zice, versetul 15, numai să lași să răscumpere întâiul născut al omului, da? Știți că puteau să răscumpere și să lași să răscumpere întâiul născut al unui dobitoc necurat, da? Deci întâi născut al omului și întâi născut al dobitoacelor necurate puteau fi, erau ale Domnului, dar puteau fi răscumpărate. Se putea plăti pentru ele ca o taxă și erau răscumpărate. Pentru întâiul născut al oamenilor, versetul 6, zici 16, 5 sicli de argint după siclul Sfântului Locaș. Știți că am mai întâlnit legea aceasta. Dar să nu lași să răscumpere întâiul născut al vacii, al oii și al caprei. Acestea erau animale curate care erau aduse ca și jertfă mistuită de foc. Și spune, acelea nu puteau fi răscumpărate și trebuiau aduse ca și jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, versetul 17. Dar carnea și din carnea lor să fie pieptul care se leagă într-o parte, în alta și spata dreaptă. Apoi versetul 19, îți dau ție fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine printr-o lege veșnică toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copilului Israel prin ridicare. Acesta este, zice, un legământ necălcat și pe vecie înaintea Domnului pentru tine și pentru sămânța ta împreună cu tine. Zice legământ necălcat, Cornilescu, vechi. Asta este o interpretare a ceea ce scrie de fapt. Cuvântul, cum e scris, el zice legământ de sare. Un legământ de sare. De ce oare de sare? Când ne gândim la sare, prezervă, incoruptibilitate, păstrarea calităților, da? Deci, până la urmă, e o traducere, adică o interpretare bună, un legământ de necălcat, un legământ care așa va rămâne, și nu se va schimba, nu? Că sarea asta face, păstrează lucrurile exact așa cum sunt, da? Și în cultura din vremea aceea când se încheia un legământ în diferite culturi, de fapt, nu numai în cultura lor, se folosea sarea și ea simboliza tocmai trăinicia și permanența legământului care se încheia, nu? Dar e frumoasă imaginea legământ de sare, am putea să o pierdem atunci când traducătorul interpretează el, da. Da, da, da. Și avea, bine, sarea mai, pe lângă aspectul acesta, ce rol mai are? De purificare, de omorârea oricărei întinăciuni, nu? Că asta face sarea și de aia menține lucrurile, pentru că omoară toate bacteriile și tot ceea ce ar putea produce stricarea și alterarea produsului care este sărat. Dar nu, într-un mediu sărat nu pot trăi microbii și bacteriile, da? Dar e frumoasă imaginea asta și am vrut să o subliniez și sigur multe traduceri păstrează exact așa legământ de sare. Deci le dă o slujbă, le dă responsabilitate extraordinară, o slujbă extraordinară, ajutoare extraordinare, le dă și ceea ce au nevoie pentru nevoile lor fizice, da, și vom vedea că le mai dă, dar încă un lucru le mai dă. Știți că ei n-aveau voie să ai, n-aveau niciun fel de moștenire și urmau să nu aibă niciun fel de moștenire, nu urmau să primească o bucată din țară, pământ, da? Nu aveau așa ceva, n-aveau moștenire în Israel. Și le mai dă Domnul ceva. Versetul 20. Domnul a zis lui Aaron, tu să n-ai nici o moștenire în țara lor. Să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Nu știu dacă... Zice, eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Deci, nu numai că Israel ca și popor al Domnului era moștenirea lui Dumnezeu, ci vedem că pentru preoți și pentru leviți, Dumnezeu este moștenirea lor. Și dacă trecem lucrul ăsta în zilele noastre, noi ca seminție de preoți, de câte ori ne gândim noi că Dumnezeu este moștenirea noastră? Câți creștini se gândesc la lucrul ăsta? Și adesea ne petrecem viața alergând după să strângem și să creăm moșteniri. Sau ne plângem că noi n-avem niciun fel de moștenire. Dumnezeu este moștenirea noastră. Și este moștenirea pe care, cea mai valoroasă pe care o putem lăsa mai departe, generațiilor următoare. Da? Dar orice, nu-i rău, sigur, să strângi neapărat avere și dacă o faci într-un mod corect și așa, dar să nu uităm niciodată că mai presus de orice, Dumnezeu este moștenirea noastră. Și e un lucru extraordinar. Zice, eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Păi de la versetul 21 vorbește despre zeciuielile pe care copiii lui Israel trebuie să le aducă la cortul întâlnirii, da? Versetul 24 zice, leviților le dau de moștenire, deci leviților, da? Leviților le dau de moștenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare. De aceea, zic cu privire la el, să n-aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. Da? Deci toate zeciuielile care le aducea poporul ajungeau la leviți, care făceau slujba la cort. Și dar preoții. Foarte interesant, versetul 25, Domnul a vorbit lui Moise, de data aceasta se adresează lui Moise și spune să vorbești leviților și să le spui. Deci leviții primesc zeciuiel de la tot poporul, da? Când vei primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care vă dau din partea lor ca moștenirea voastră, să luați din ea un dar pentru Domnul și anume a zecea parte din zeciuială. Și aia cui urmau să dea? O dau lui preoților, lui Aron. Deci a zecea parte din a zecea parte, practic a 100-a parte, mergea la preoți. Cineva a făcut calculul că în felul acesta și în sistemul acesta, fiecare dintre ei primea cam de 5 ori suma pe care, din care plătea zeciuială un om din popor. Da? Deci dacă în medie omul din popor plătea zeciuială, să zic, din 1000 de lei, da? Fiecare dintre leviți urma să primească prin zeciuieli 5000 de lei. Da? Sumă. Ca și, am zis noi în ziua de azi, salariul. Da? Deci de 5 ori. Asta dacă toți erau credincioși și dădeau Domnului ce este al Domnului. Sigur că și atunci, ca și acum. Exact, exact. N-au fost credincioși și sistemul n-a funcționat. Dar dacă ar fi fost toți credincioși și dacă toți ar fi dat, dar nici binecuvântare n-a fost în toți anii aceia, da? Și mai vedem un lucru interesant aici. Chiar dacă ești slujitor, nu? Și trăiești, pot fi slujitori care zic, păi oricum sunt slujitor și îmi primesc salariul, practic, salariul meu vine din zeciuiala oamenilor, nu? Deci eu nu mai trebuie să dau zeciuială, că oricum tot ce e al meu e al Domnului, nu? Vedem aici că și leviții care trăiau din zeciuieli dădeau zeciuială mai departe, da? Deci acesta este principiul. Acesta este principiul. Bun. Capitolul 19 este o lege a curățirii pentru necurăția care venea în urma atingerii cu o persoană moartă. Versetul 2, iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând, vorbește copilului lui Israel. Da? Și avem aici descris de la versetul 2 până la versetul 10 cum se pregătea ștecenușa dintr-o vacă roșie. Da? În ce context vine și legea asta? Vine în contextul în care cu două capitole anterioare au murit câți? 15.000 de oameni, în care vor mai sta vreo 38 de ani în pustie și toată generația aceea urma să moară în pustie. Deci întâlnirea cu moartea și posibilitatea atingerii de trupul unui mort sau era foarte mare. Și în acest context vine această lege, cum să se facă curățirea celui care se atinge de trupul unui mort, fie că este în casă, fie că îl întâlnește pe câmp, ce se întâmplă cu lucrurile pe care trupul mort le atinge și devin necurate și acelea trebuiau curățite. Și avem această vacă roșie care trebuie să aibă niște caracteristici, să fie fără pată, fără cusur trupesc, să nu fi fost pusă la jug. Este singurul loc unde ni se spune culoarea animalului care trebuia adus ca jertfă și evident aici este o jertfă pentru păcat, pentru că este o jertfă mistuită de tot. Da? Roșul ce duce? Poate să facă referire la sânge, nu? Și la ideea de acoperire și de ispășire a păcatului, da? De curățire a păcatului și evident această cenușă care era amestecată cu apă de izvor, da? Și era folosită apoi pentru spălarea și celui care devenise necurat, da? Ce am vrut să spun? Am făcut o frază lungă și... Da. Era practic rezultatul asocierii păcatului cu moartea, da? Moartea este rezultatul păcatului, da? Și aceasta era ca o ispășire pentru păcat, da? Dar gândiți-vă, dacă pentru fiecare om care murea într-o familie, da? Se aducea o jertfă pentru păcat, lucrul ăsta ar fi fost foarte dificil și costisitor. Așa avem aici un lucru care este mult mai simplu, da? Se arde vaca respectivă și se apoi, puteți citi cum se depozitează apoi cenușa respectivă și când moare cineva folosesc apa respectivă și în loc să aducă o jertfă cu tot ce presupunea prin ardere de tot pentru păcat, se folosea această apă ca și jertfă pentru păcat. Dar, pe de altă parte, sigur, există aceste aspecte ritualistice, dar există și aspectele medicale care le putem vedea noi cei din ziua de astăzi. Ei cei din ziua de atunci, cu siguranță, nu le vedeau. Și probabil că scopul principal al Domnului nu a fost neapărat cel medical, a fost și cel ritualistic și că a dorit ca ei să fie deosebiți. Gândiți-vă și la animale curate și necurate. De ce? V-am mai spus lucrul ăsta. De ce unele animale erau curate și unele animale erau necurate? Pe ce bază? Pentru că unii ar zice pentru că cele necurate sunt strict mai nocive sănătății, pe când cele curate sunt mai sănătoase să fie consumate de către om. Dar nu acesta era principalul motiv și există argumente și într-o direcție și în alta cu privire la unele animale, da? Care pot să aibă carne sănătoasă, dar să fi fost puse în categoria de necurate, de exemplu, da? Sau să, cum se alimentau. Scopul principal al Dumnezeu care era? Să facă discriminare, să facă deosebire între poporul său și restul popoarelor și restul națiunilor, da? Deci ăsta era primul aspect. Dar putem vedea și nu putem sări peste aspect și peste aspectele medicale și este interesant cele 7 zile care le observăm aici, da? Deci 7 zile în care o persoană care se atingea de un mort era necurată, da? Carantina. În ziua de azi, știți cam cât e termenul de incubație la COVID, de exemplu, că e cel mai cunoscut acum și mai suntem în el, da? 5, 7 zile, da? Sigur, se merge până la 14 pentru că există variații, dar majoritatea bacteriilor, majoritatea virusurilor au un termen de, în care devin manifeste bolile de cam 5, de 7 zile. E foarte interesant lucrul ăsta. Sigur, noi asta știm acum. Ei nu știau lucrurile acestea, da? Dar vedem o carantinare timp de 7 zile. Vedem aici necesitatea spălării și cu acea apă, cu cenușă, dar vorbește acolo și de spălarea hainelor, da? Și apoi cei care deveneau, unii erau necurați, își trebuiau să spele hainele, erau necurați până seara, și necesitatea uscării și a celui care se spală și a hainelor, pentru că într-un mediu umed și în umezeală bacteriile se dezvoltă, da? Dar odată ce sunt uscate, da? Și dacă stau la soare, ei n-aveau problemă cu soarele, bacteriile și toate mor, da? Interesant lucrul acesta și trebuie să vedem ambele aspecte. Și un alt lucru care e foarte interesant, ce se întâmpla cu cine refuza să facă spălarea asta? Trebuia să fie omorât. De ce? Pentru că prin refuzul său aducea până la urmă un afront la ceea ce spunea Dumnezeu cu privire la legătura dintre păcat și moarte. Da? Dacă stăm să ne gândim, orice boală, orice virus, orice bacterie care ne îmbolnăvește, nu? Este rezultatul păcatului și căderii omului în păcat. Cine a creat virusurile? Dumnezeu le-a creat. Și încă se studiază care a fost rolul lor în... Și există teorii cu privire la rolul pe care le-au avut în creația lui Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Dar după căderea în păcat, da, au devenit și au ajuns să atace omul. Dar lucrurile astea sunt rezultatul păcatului, da? Și ce face Dumnezeu? Dă o lege pentru tot poporul că oricine se atinge trebuie să intre în carantină. Astăzi avem legi cu privire la carantinare, unii vor să dea legi și cu privire la vaccinare și lumea se revoltă că se încalcă libertăți individuale și așa mai departe. Și este o discuție cu privire la chestia asta. Personal, cred că ar trebui vaccinul să fie voluntar. Deci fiecare să-l facă. Problema este că foarte, foarte mulți oameni nu au informația și capacitatea să ia deciziile pe baza realității și informațiilor corecte în lumea în care trăim. Dar ar fi chiar așa de rea o astfel de lege de obligativitate a vaccinării, zic. Că în unele țări se dorește să se dea, nu știu, cred că în Italia sau undeva sau se discută, sau într-un stat din America, nu știu exact. Stăteam să mă gândesc la chestia asta. Foarte mult se discută astăzi despre libertatea individuală și așa, dar... Avem o guvernare, da? Cine a lăsat guvernarea asta? Și în toată lumea. Dumnezeu. Rolul acestei guvernări este să mențină și sănătatea publică. Da? Și ei trebuie, sunt cei care trebuie să dea astfel de legi dacă dau. Ce bază biblică avem noi? Noi avem Scriptura care spune, dați-i cezarului ce al cezarului, și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Nu? Asta e. Și am putea zice, bine, dar atunci Dumnezeu e cel care a impus legile astea, nu cezarul. Da? Dar din nou, pe cezar, guvernarea, cine o pune și cine o dă jos? Nu tot Dumnezeu. Eu cred că în toată chestia asta este, și în toate discuțiile astea în care oamenii ridică în slăv libertatea individuală, nu este decât răzvrătirea omului. Într-o lume în care oricum lui Dumnezeu nu-i mai dăm ce ia lui Dumnezeu, nu-i mai dăm ce ia lui Dumnezeu, oamenii caută orice scuză să nu-i mai dea nici cezarului ce ia al cezarului. Asta face omul răzvrătit. Nici nu-i dă lui Dumnezeu ce ia lui Dumnezeu până la urmă și nici nu-i dă cezarului ce ia al cezarului. Și vedem lucrul ăsta începând cu plata impozitelor, a taxelor, a orice lucru, nu? Avem motive și găsim motive să nu-i mai dăm nici lui Dumnezeu ce ia lui Dumnezeu și nici cezarului ce ia al cezarului. Și asta este răzvrătirea din om. De la 11 la 13 avem regulile generale cu privire la apa de purificare, apoi de la 14 la 22 o descriere mai specifică acestor legi generale și de la 17 la 19 avem ceremonia. Da? Și vedem că și cel curat spune să stropească pe cel necurat a treia și a șaptea zi, versetul 19 citesc, să-l curețe în ziua a șaptea, să-și spele hainele, să se scalde în apă și seara va fi curat. Un om care va fi curat, necurat și nu se va curăți, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a scurcat sfântul locaș al Domnului, fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curățire, este necurat. Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Observați că cel ce va stropi pe altul cu apa de curăție, și el devine necurat, da? Și el trebuie să-și spele hainele, și cel ce se atinge de apa de curățire, da, este necurat până seara. Orice lucru, versetul 22, de care se va atinge cel necurat, va fi necurat. Și cine se va atinge de el, să fie necurat până seara. Cine poate, singurul care poate inversa regula asta, cine este? Și cine a făcut-o? Domnul Iisus Hristos. Când femeia cu scurgere de sânge necurată s-a atins de el, a devenit Domnul Iisus Hristos necurat? Nu, ea a devenit curată. Numai Dumnezeu poate face lucrul ăsta invers. Da? Și haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și pentru data viitoare citiți capitolele 20 și 21. Capitolul 20, practic plecăm de la Cades Barnea.